Drage poslušalke in zvesti poslušalci, lepo pozdravljeni v nizu okroglih miz in sicer danes torej gostimo zadnjo okroglo mizo v okviru predvolilne kampanje in sicer to nedeljo 25. maja boste lahko oddali svoj listič za evropske volitve. Danes gostimo, pa če gremo kar iz leve strani, predstavnika Desusa, gospod Anton Dragan, lepo pozdravljeni. Poleg mene sedi prav tako iz sanske službe David Breskvar, študent, lepo pozdravljen.
Zdravljeni.
In pa iz liste Kacin konkretno, gospod Andrej Lavtar, lepo pozdravljen tudi vam. Tole današnjo okroglo mizo bova vodila Luka Počevalšek in pa Zala Turšič. Živjo, tudi tebi. Ne pa še na tem mestu omenimo, da seveda smo že pred 14 dnevi povabili tudi Novo Slovenijo in pa Slovensko ljudsko stranko, vendar se našemu povabilu niso odzvali. Zdaj, spoštovani gostje, jaz bi mogoče začel z obvestilom Državne volilne komisije, ki ga je seveda vsak volilni upravičenec oziroma upravičenka prejel na dom in bi morda celo prebral kak stavek ali dva. Spoštovana, spoštovani, v sodobnih ustavnih ureditvah je volilna pravica ena temeljnih političnih pravic državljana. To določa tudi Ustava Republike Slovenije, ki poudarja splošnost in enakost volilne pravice. Splošna volilna pravica pomeni, da ima vsak polnoletni državljan pravico voliti in biti voljen. Enaka volilna pravica pomeni, da ima vsak glas vsakega volivca enako vrednost. Vsak volivec ima en glas in noben glas nima prednosti pred drugimi. Zdaj, jaz bi mogoče kar z vami začel, gospod Anton Dragan, in sicer lepo se to vse sliši, oziroma lepo je spisano na papirju. Zdaj, glede na neke projekcije, ne, se obeta izjemno nizka udeležba in sicer kar pod 30%, ne samo v Republiki Sloveniji, temveč tudi na ravni celotne Evropske unije. Nekako je zaznati to apatijo oziroma, bom rekel, kar otojenost, recimo, bodi si parlamentarcev do volivcev ali pa obratno. Zdaj, zakaj pač se udeležiti letošnjih evropskih volitev?
Ja, je pač tako, ne? Mi smo navajeni kritizirati, to ni dobro, ono ni dobro, tretje ni dobro, sodišče ni razsodilo v imenu ljudstva, ni razsodilo v mojem imenu, na volitve pa nisem pripravljen. Torej, vsak državljan, no, vsak večina državljani, pri nas pa sploh je navada taka, da smo navajeni kritizirati, da je vse narobe v družbi, da sosedi niso dobri, da v mestu ni dobro nič, če ga pa povabiš, pa pridi zraven, potem pa ni pripravljen pride zraven. Samo kritizirati. Jaz sem prav zaradi tega šel v stranko in nastopam kot kandidat na listi Desus, zato da nekaj storim. Ne samo, da prebiram, kaj vse je narobe, pa debatiram sosedi ali pa mogoče v kakšnem krožku, ampak da konkretno nekaj storim. In tisti, ki ne bodo šli na volitve, naj se zavedajo, da tisti 20% odloča tudi v njihovem imenu. In sodišče bo odločalo tudi v imenu ljudstva, tudi v njihovem imenu. Torej, če državljani mislijo, ne, da bodo s tem, ko ne bodo šli na volitve, kaj napravili, kaj koristnega, se zelo motijo. In menim, da je odgovornost tudi na politiki, da ne samo pri nas, ampak v celotni Evropi, to dopovejo državljanom oziroma volivcem.
Najlepša hvala. Izvoli, David Breskvar.
Ja, jaz bi sem rad povedal, da mogoče nismo toliko prepoznavni, ampak letos imamo na teh volitvah dve alternativi, ki nista toliko zelo politično povezani. Ena smo mi, sanska služba, ena so pa pirati. In mladi vejo, da politika do zdaj ni naredila prav zelo veliko, oziroma imamo zelo slabe razmere v Sloveniji in zato se večino odtujijo od teh volitev in nočejo iti na volitve. In jaz mislim, da bi zdaj, ki pa je neka alternativa in kolikor sem rekel, nismo prepoznani, ne ve veliko ljudi o tem, bi jim bilo treba povedati, da lahko volijo nekaj novega. In tako kot je recimo Einstein rekel, da so norci tisti, ki delajo neki enazge in pričakujejo drugačne zaključke oziroma drugačne stvari. In ne bomo norci, pa gremo neki novega vrta.
Evo, izvolite še vi, gospod Andrej Lavtar iz Liste Kacin konkretno.
No, jaz mislim, da je glavni problem ta, da EU še nismo res vzeli za svoje in še nismo ponotranjili. Ne javnost, ne mediji in niti država EU še vedno ne smatra, evropske politike še vedno ne smatra kot neko našo politiko, smatrajo bolj kot zunanjo politiko. In ne gre samo za udeležbo na volitvah, ampak gre tudi za to, da ne znamo počrpati sredstev, recimo, ki so naš denar, da smatramo kot evropski denar in sami sebe mučimo s pravili in z razlogi, zakaj se nekega projekta ne da izpeljati. Ne. Slabe politike volijo dobri ljudje, ki ne grejo na volitve. In če govorimo na Radio Študent predvsem o mladih, stare politike bojo izvolili mladi ljudje, ki ne bojo šli v nedeljo na volitve. Ali pa že danes, jaz sem volil že danes. Ne. Evropska prihodnost je naša prihodnost, je prihodnost naš mladih, in z udeležbo na evropskih volitvah moramo pokazati, da nam je mar za Evropsko unijo in da se odgovorno obnašamo kot državljani, da ne bomo samo kritizirali potem spet naslednjih pet let, da Evropska unija nič ni naredila. Vse pa treba informirati, ne? In samo reči, teli, ki so zdaj gor, niso nič naredili, pa voliti nekoga, ki je pač nov, brez vsebine, tudi ne bo rešilo problema, ne?
Ja, jaz bi mogoče tukaj še, ko smo ravno pri tej nizki udeležbi oziroma participaciji, seveda nekako očitki gredo v to smer, da ko se ugasnejo soj žarometov v okviru predvolilne kampanje in pa samih volitev, da nekako občutek med državljani, se pravi te naše širše domovine, ne, Evropske unije, da nekako ni več potem pa čutiti po hodnikih, recimo temu, no, Bruslja in pa Štrasburja, se pravi volivca kot takega, ne. Vendarle, vemo, kakšen vpliv imajo multikorporacije, različni lobi in pač me zanima vaš komentar, recimo, vi pač ste že v nekako sodelujete v Evropskem parlamentu.
No, jaz v vlogi asistenta sem že zadnjič na neki razpravi v Kopru povedal, da se redno dobivam z lobisti in tega ne skrivam. Slišimo po radiju, da je treba danes predvolilne oglase, da je treba lobiranje prepovedati, da je to korupcija. Med korupcijo in lobiranjem obstaja velika razlika. Pri korupciji ima politik neko osebno korist od tega, da neko odločitev sprejme. Lobiranje je pa predstavljanje interesov neke skupine ljudi ali pa industrije, če hočete. Tudi predstavniki nevladnih organizacij, sindikatov, ki so registrirani, so lobisti. Tudi predstavniki verskih skupnosti so lahko lobisti. In pri nas imamo v Evropskem parlamentu register preglednosti, tako imenovan Transparency Register, v katerega so vsi ti legitimni predstavniki upisani in postopek v naši pisarni, v pisarni Jelka Kacina, je bil vedno tak, da če je kdo zaprosil za sestanek, smo asistenti najprej pogledali, a je v tem registru, potem se najprej po telefonskem pogovoru ali preko e-maila potipa, kaj ta človek oziroma skupina ljudi pravzaprav hoče. In če ima legitimne argumente, ki se dotikajo nekega konkretnega dokumenta, s katerim se poslanec ukvarja, s konkretnimi predlogi, se potem tudi poslanec morda z njim sestane, večinoma je dovolj, da se to uredi na ravni asistentov in potem presodimo. Dobimo se z več različnimi skupinami, ponavadi tako s sindikati, kot z industrijo, če gre, ne vem, lahko povem, da smo delali dokumente na področju varnosti v letalskem prometu. In ko na podlagi nekih priporočil tudi sprejmemo neko odločitev, to javno povemo. Jelko Kacin je na odboru in v sporočilih za javnost vedno povedal, da je vložil amandmaje, predloge sprememb na neko zakonodajo po predlogu združenja kabinskega osebja, ker se mu je to zdelo smiselno. Ne zaradi tega, ker bi mu oni kaj plačali ali pa karkoli omogočili. Ne. Je pa tako, ne. Tudi takrat, ko neke odločitve nekega predloga ne upoštevaš, je soočanje z različnimi mnenji, z različnimi interesnimi skupinami zelo uporabno za nas, ki oblikujemo evropsko politiko, ker veš na po 5 minutah sestanka, kje koga kaj srbi in potem tudi veš, zakaj neka druga politična opcija glasuje tako ali drugače.
No, ampak ravno zato sem to na začetku omenil, ne, pač vsak volivec ima en glas in noben glas nima prednosti pred drugimi, ne. Ogromno interesnih skupin, recimo, pa nima lobistov znotraj Bruslja, ampak bi kar nadaljeval s teboj, skratka, mogoče tvoj komentar o tej temi.
Ja, lobisti so, nek se mi zdi, navadno delo, ki se odvija v Evropskem parlamentu. Lobisti lahko kjerkoli človek in tudi na stranski službi se zauzemamo za to, da bi povezali čim več ljudi preko spletne platforme, kjer bi ljudje so odločali in tudi na nek način lobira, zato ker lobiranje je podajanje nekih argumentov, zakaj bi bila določena stvar dobra ali pa slaba in tako bi mi radi vključili čim več ljudi in potem se nam očita, bojo lobisti prišli na to platformo in vplivali na nas in zakaj pa ne, mislim, sej ni nujno, da vsak lobist proba prepričati te v nekaj slabega, lahko so ta prepričanja tudi dobra, za katera bi se mogoče že prej zauzemo, pa on še tega ni vedel, pa je vsem te probal prepričati o nekaj, kar že verjamaš. In jaz mislim, da to so pač argumenti in konc koncev na koncu se vsak odloči po svoji vesti in tako tudi glasuje.
Izvolite še vi, gospod Anton.
Ja, problem parlamentov je vse povsod ta, da je parlamentarec svoboden in odloča po svoji vesti nekako, ne? Ne odgovarja pa nikomor. To imamo tudi mi v našem parlamentu problem in problem je ravno tako v Evropskem parlamentu. Jaz mislim, da je tu problem zakonodaje. Našega, nas so upokojenci in pa stranka Desus zavezali, predno smo šli na kandidatno listo, da bomo odgovarjali njim za svoje početje v parlamentu. In za vsak glas, ki ga bomo dali, poročali svojim volivcem, kako smo se odločili. Zdaj, kar se pa lobistov tiče, jaz verjamem, da imajo poštene namene ti lobisti. Ne? Samo menim pa, da nimajo dostopa vse strukture oziroma kategorije državljanov v Evropi do teh lobistov in da bi svojo voljo preko lobistov izrazili v Evropskem parlamentu.
Vredno, zdaj mogoče, če se preusmerimo iz teh bolj splošnih tem na malo bolj specifične in začnemo z mladimi, ki so bili že omenjeni. Zdaj gre za to, da poprečna starost članov Evropskega parlamenta, poslancev, je blizu 60 let. Ne? In zdaj komentar na to ponavadi je, da bi to znal biti razlog, zakaj so poslanci velikrat zelo odmakneni od tematike, od problematike mladih, da zaradi tega nimajo stika z njihovo realnostjo. In da recimo tudi manj denarja je zaradi tega namenjeno tem politikam. Dejstvo je, da je 5,5 milijona mladih v Evropski uniji trenutno brezposelnih. In zdaj mogoče vaš komentar na to, če se vam zdi, da je starost poslancev že sama po sebi problem in pa če je prioriteta Evropske unije tudi problematika mladih.
Jaz vidim problem delitve. Delitve na mlade in stare. Tukaj so se že s kolegom pogovarjalo, ki je najmlajši, ne? Da mu očita, da je premlad, da nima izkušen. Ne? Stari so pa prestari, ker se jim več ne ljubi, da bi kaj delali. Menim, da je to delito, pa ne samo na političnem področju, tudi v vsakdanjem življenju pri nas se radi delimo. Na rdeče, na bele, na podgurce, na navadne, na cigane, na civile, če hočete. Ne? Torej vse posod hočemo neke delitve. In pri tej delitvah hočemo ugotoviti, kateri so boljši, pa kateri so slabši. Vsi cigani so slabi, vsi civili so dobri. Naprimer, ne? Belogardisti so vsi bili slabi, vsi partizani dobri, ali pa obratno, hočem reči. Ne? In mladi, če bodo prišli na oblast, bodo spremenili svet. Če bodo stari prišli, bodo na osnovi izkušenj spremenili svet. Ne gre tako. Jaz mislim, da samo z roko v roki, z dogovarjanjem različnih kategorij bomo nekaj dosegli. Mladi, stari, ženske, moški, brez vsakih delitev. Modrost starejših in pa iskrivost in zagnanost mladih ne moremo ločiti. In imamo vsi sinove, imamo vnuke in vnuki imajo očete in starše in stare starše. To pomeni, da to ni ločljivo. In ravno tako moramo delovati v državi, v politiki, v firmi ali pa v družini. Nek amerikanizem se je pojavil pri nas, češ mladi morajo iti od doma, takoj ko so stari 18 let. In se čudijo vsi, zakaj so mladi še pri starših. In da je normalno, da starši živijo v petih sobah, dveh dnevnih sobah, petih kopalnicah sami, mladi se pa stiskajo v bloku nekje v neki garsonjeri z enim otrokom. A je to normalno? To ni normalno, to je odstopanje od naše tradicije. Naša tradicija je družina. Svoj čas smo imeli svet starcev. Mladi in stari morajo biti skupaj in skupaj delati tako v družini, tako v državi, kot v Evropskem parlamentu. Brez sodelovanja in konsenza med mladimi in starimi bo šlo samo navzdol.
No, vendarle, to niso neki novi predlogi, pa me zanima, če lahko mogoče konkretizirate, kaj v vašem programu recimo se tiče mladih oziroma politike.
Veliko smo že naredili na tem področju. Imamo program v Sloveniji Mladi za starejše, potem imamo vseživljenjsko učenje, ki ga nekateri spet pojmujejo, stari se ne učijo, da se bodo kaj naučili. Ne. Vseživljenjsko učenje pomeni, da gre dedek in vnuk, da gre sta skupaj v nek prostor, kjer bo sta skupaj nekaj ustvarjala. In se bo tudi dedek nekaj naučil. Vsi se učimo nekaj od vnuka in vnuk od dedka. In imamo, v Novem mestu imamo neko medgeneracijsko središče, kjer že hodijo mladi in starejši, hodijo v ta prostor in stvari počenjajo. Narobe je, da gradimo varovana stanovanja ali stanovanja za upokojence nekje na obrobju. Zakaj ne bi bili? Bi gradili zraven šol, zraven vrtcev. Taka stanovanja. Jaz sem bil ravnatelj, namreč so mi svoj čas hodili upokojenci na šolo in so imeli pri meni interesne dejavnosti. In so bili zadovoljni in oni, ker so imeli prostor, da so gojili, kaj se makvarije, jedni gojil čebele, so bili zadovoljni, da so to počeli, mladi so se poučili od njih in nadaljevali njihovo tradicijo. Oziroma njihovo znanje koristno uporabili v svojem življenju.
Zdaj, lahko je tako načeloma reči, da, recimo, da je brez delitev to, ampak dejstvo obstaja, da Evropski parlament je pretežno starejši in moški. In zdaj mogoče če še komentar Davida, glede na to, da je najmlajši kandidat.
Ja, tako kot ste povedali, vrti se vse poprečne starosti okoli 60 let in kar pomeni, da večinoma je starejših. In jaz mislim, da se strinja s tem, da bi se mogel povezati, zato ker vem, da se kar nekaj poslancev tudi zauzema, da bi rešil problematiko mladih, ampak je mogoče težko to reševati, ker mladi so bili 20-30 let nazaj in stvari so se spremenile in bi mogoče lahko skupaj sodeloval z mladimi, če bi bilo več mladih poslancev, da bi sodeloval in jim podal lastne izkušnje in bi tako prišlo do neke skupne rešitve, mogoče lažje.
Še Andrej Lavtar iz Liste Kacin konkretno.
Ja, Evropski parlament je res mogoče pretežno institucija starejših moških, ampak ni vse črno-belo. Ne? Imamo kar nekaj relativno mladih poslancev, ki so potem sred svoje aktivnosti in neke druge energije precej bolj prodorni. Ne? Recimo v naši politični skupini imamo nizozemsko poslanko Mariče Šake, ki je edina, ki lahko na zakonodajni ravni sledi vsem trendom na področju digitalne agende, interneta. Ona je bila tista, ki se je v našem imenu ukvarjala takrat za akto s sporazumom in ona potem obvešča vse ostale kolege, ki nekako zaupajo na tem področju. Pač poslanci znotraj ene politične skupine se specializirajo in mlajši se zagotovo pretežno ukvarjajo bolj s temami, ki se tičejo mladih, ki so bolj tehnološko napredne, bolj moderne, če hočete. No. Ampak povedal bi, da je poprečna starost, recimo naše liste, 38 let in da imamo 4 kandidate, ki so mlajši od 35 let. Mladi imajo možnost preferenčnega glasu, to smo že povedali. In ne glede na to, da smo mladi, imamo konkretne izkušnje. Ne. Bi se pa navezal na gospoda iz Desusa. Mi smo, Jelko Kacin je bil poročevalec za Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti v imenu naše skupine. Ko smo liberalci dobili ta dokument, je bila tukaj najprej dimenzija, ki jo je predlagala Evropska komisija, ki je govorila predvsem o ekonomski aktivnosti, se pravi podaljševanje delovne dobe. Oni so to smatrali kot aktivno staranje. Ne. EPP, ljudska stranka, je dodala dimenzijo družinskega življenja, s čimer se seveda strinjamo, ne, vloge starejših v družini. Liberalci, Jelko Kacin, smo pa dodali tretjo dimenzijo in to je pa dimenzija ravno tega vseživljenjskega učenja, kulturnega udejstvovanja, športnega udejstvovanja. V Slovenci imamo to srečo, da imamo precej relativno mladih upokojencev, zaradi pač 90-ih, ko se je upokojevalo prej in še bivšega sistema, ki so aktivni, ki so neko socialno tkivo, ki preko društva upokojencev ogromno stvari naredijo tudi na nivoju prostovoljstva in tega ne smemo zgubiti in to je treba ceniti. Ne. In ta definicija aktivnega staranja je bila seveda sprejeta in po tem evropskem letu 2012 se zdaj uporabljajo vseh na prejšnjih, kasnejših direktivah, smernicah in bo vplivalo tudi seveda na financiranje projektov v naslednjem proračunskem obdobju 2014-2020.
No in zdaj vi sam ste omenil primer uspešne evropske poslanke, ampak je pa res, da na naših številnih letošnjih slovenskih listah sta samo dve, ki sta dali žensko kandidatko kot prvo. In zdaj bi vas mogoče vprašala, kaj se vam zdi, kakšno sporočilo to pošilja ženskam, predvsem mogoče mladim ženskam, ki razmišljajo o tem, da bi šle v politiko, pa jih take stvari najbrž precej odvrnejo?
No, mi imamo 4 ženske na listi, imamo popolno zadrgo. Glede na to, da je Jelko Kacin zbiral podpise, da je pač on oblikoval to listo, je jasno, da je naš front runner, če se smem tako izraziti, ne. Imamo 4 ženske, 3 so mlajše od 35 let, ena nosi na glavno ruto, druga ima rada ženske, tretja je mlajša od 30, tako da jaz mislim, da so ženske v zadostni meri v vseh barvah in pogledih zastopane, ne samo na naši listi, ampak še na kateri. Je pa to, kar smo že prej povedali. Ne. Ženske bojo morali se tudi odločiti in tudi nekatere manjšine se bodo morali odločiti in tudi mladi se bodo morali odločiti in iti na volitve in izvoliti svojega kandidata. Mislim, da tukaj težko še karkoli rečemo, ampak volilna udeležba je tista, ki bo pokazala na koncu, koliko kandidatov bo imela vsaka lista in ali bodo ženske zastopane v zadostni meri. Jaz upam, da bodo.
David, izvoli.
Ja, kakor mogoče veste, pri nas smo vse kandidate na listo žrebali in žrebali smo tudi, a bo nosilec liste moški ali ženska z metom kovanca. In nekdo iz publike je povedal, a bo grb moški ali ženska oziroma obratno. In kovanca je vrgu pristale na tem, da bo moški nosilec liste in posledično je tudi, smo se držali teh žrebov, ne. Ampak pri nas nobenega ne izpostavljamo več kot koga drugega. Seveda je velik večji pritisk vseh medijev na nosilce liste, ampak pri nas probamo tudi predstavljati vse enakopravno in mislim, da se bo na naši listi najbolj izražal ta referenčni glas oziroma preferenčni glas in imajo ženske enako možnost, da pridejo oziroma ne lih enako, ker je nosilc vedno ima večja možnost, ampak probali smo biti enaki do vseh.
Mogoče samo eno pod vprašanje, ko smo ravno pri teh žrebih. Ne? Še enkrat, če lahko samo, David, poveš, koliko ljudi je bilo v tem žrebu za listo vaša Sanjska služba?
V tem žrebu je bilo nekaj čez 1000 ljudi. Skupno se jih je vseh kandidatov prijavilo skoraj 4000, ampak zaradi primankanja podpisov, ker smo liste smo rabili 3000 podpisov in ker teh 3000 še niso zbrali do žreba, so se odločili, da bojo spremenili samo eno pravilo in to je, da vsi, ki kandidirajo, da morajo podpisati in overiti podpis in posled.
Zdaj samo to, za pojasnilo, recimo kako oziroma prepričaj volivke in volivce, da pač mene recimo samo padali mi je v oči, da sta na vaši listi za konca Korenjak. Zdaj, izmed 1000 kandidatov verjetnost je zelo, zelo mala. Zdaj, če lahko prepričaš pač poslušalce in poslušalke, da ni šlo to za nek, recimo temu, ne vem, za neko potegavščino.
Ja, so kandidatka Ksenija Korenjak Kramar je bila izžrebana kot 8. na listi in se je veliko, kar nekaj jih je odstopalo od kandidature oziroma jih ni potrdil svoje kandidature, zato so bile izžrebane tudi substitucije. In Marko Korenjak je bil izžreban kot prvo nadomestilo in tako je on zdaj na 7. mestu. Jaz mislim, da to nima v prid, zato ker se načeloma vsak bori za svoje glasove in v njunem primeru bi mogla nekoga izpostaviti, ker če bi se vsak zase boril za glasove, potem imata veliko manjšo možnost, kot če glasove zberete skupaj. Glede na to, da sem tudi sam programer, pa poznam način žreba, ki so ga uporabili, ki je bil preko spletne strani random.org, mislim, da je zelo težko narediti to tako, da po njihovih. In glede na to, da sta 5. in 7. imata zelo majhne šanse, da prideta v Evropski parlament.
Ok, hvala za pojasnila. Izvolite še vedno.
Ja, pri naši stranki Desus in pa pri upokojencih namreč gospod Ivo Vajgl kandidira tudi s podporo Društva upokojencev. To so dve firme, ne? Desus je politična stranka, upokojenci so pa nepolitično združenje, ki se včasih z Desusom niso prav dobro ujeli, tako bom rekel. Ne? Ampak zdaj v tem primeru pa nastopamo skupaj in praviloma so ženske pri upokojencih in v Desusu bolj aktivne, kot so pa moški. Zanimivo to in se prav čudimo, kako to, da jih nekako ne moramo prepričati, da bi se tudi politično angažirale. Gospoda Vajgla so te dve opcije izbrali zaradi njegovih izkušenj v politiki in sicer kot parlamentarec evropski. Ne? Drugače imamo 4 ženske na listi in drugi na listi je tudi ženska, tako da bomo prav veseli, če bodo preferenčni glas dali drugi. Jaz se čudim, zakaj ženske ne vstopajo v politiko, pa še bolj pa, zakaj ženske ne volijo ženske, no, če hočete.
No, kot neke vrste proti vtešti Evropski monetarni uniji se pojavlja ideja socialne unije. Ampak moram se zavedati, da občutek v solidarnosti znotraj Evropske unije je precej nizek, zato ker obstajajo ogromne razlike med različnimi državami. Poleg tega so parlamentarci, kot smo že omenili, precej odmakni od celotne realnosti. Kakšen je vaš komentar na to socialno unijo? Je sploh možno sprejeti nekaj tazga znotraj Evropskega parlamenta?
No, jaz vam iz izkušen povem, da niso vsi parlamentarci odmakni od realnosti. Večina slovenskih poslancev je vsak vikend doma, oziroma ne samo za vikend, tudi v ponedeljek in v petek veliko krat delajo v Ljubljani oziroma v svojem kraju. Kar se tiče Evropske unije, veliko krat je percipirana kot neka neoliberalna zveza, ampak problem je predvsem v asimetriji pristojnosti Evropske unije. Evropska unija ima pristojnosti, ko gre za notranji trg, ko gre za konkurenco, ko gre za prost pretok dela, blaga, storitev, idej kapitala. Ko gre pa za socialno državo, za delovno zakonodajo, za davčno zakonodajo, konc koncev, so pa države članice ohranile pristojnosti. In v bistvu je v očeh nekega državljana, malega človeka, delavca, Evropska unija tista, ki več ali manj, katere ukrepi se odražajo precej negativno, ljudje gledamo, normalno je to, skozi oči delavca, prej kot skozi oči potrošnika, predvsem tisti, ki ne vem, imajo nizke plače, so izgubili službo, imajo nižjo pokojnino, ne. Ko gre pa za ne vem, socialno državo, pa je unikir ni praktično, ker so države članice tiste, ki naj bi posredno zniževale zaradi direktiv EU ta standard. Ne. Jaz sem prvi, ki podpiše, da si EU zasluži in da potrebuje več te socialne dimenzije in tudi s poslancem Jelkom Kacinom že 5 let aktivno delava v odboru, on je edini slovenski poslanc v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve. Veliko stvari smo naredili v 5 letih, poročila o vzdržnih, varnih, pokojninskih sistemih, ki ga je pripravila poslanka Rija Omen Ruiten iz Nizozemske, iz Ljudske stranke, ki govori o tem, da bi moral biti prvi in osnovni steber državno, se pravi pokojnina, ki jo dobimo vsi državljani po upravljenem pokojninskem obdobju od države. Potem smo govorili in delali tudi na področju napotenih delavcev, kar je bilo v Sloveniji, je bilo okrog tega precej govora, ker so se izkoriščali najprej v Sloveniji, potem so jih nekatere agencije napotile še v Nemčijo in v druge države, kjer so jih izkoristili ponovno. Govorili smo o delovnih inšpekcijah, je šlo poročilo ven ravno prejšnji mesec, potem smo se ukvarjali z vključevanjem delavcev v prestrukturiranem podjetji, ampak večinoma v pogodbah Evropske unije ni pravne podlage za zavezujočo zakonodajo. Se pravi, vse to so vedno lahko samo priporočila, ki so nezavezujoča ali pa zavezujoče direktive, ki uveljavljajo neke minimalne standarde. In Slovenija bi se mogla ne samo v parlamentu, ampak tudi na svetu EU bolj zauzeti za to, ker Slovenija ima neko obstoječo, relativno visoko socialno varnost, zdaj koliko se uveljavlja ali ne je drugo vprašanje, ampak imamo na papirju visoke standarde, ki bi jih morali pomagati uveljavlja tudi v drugih državah, zato da se nivo socialne zaščite na ravni cele Evropske unije dvigne. Mi smo na tem delali, veliko krat je tudi na svetu stališče Slovenije malo zelo tako birokratsko, brez vizije, ampak ja, se strinjam, Evropska unija potrebuje socialno dimenzijo in odpravitev tega te asimetrije pristojnosti. No.
Mislim, čist na kratko, pa je to možno v nekem, recimo, kratkem časovnem obdobju?
V kratkem časovnem obdobju ne, zato so potrebne tudi spremembe pogodb, kar pa se dogaja zelo počasi in zelo nerado. Države članice se uklepajo svojih pristojnosti, v tem je problem.
Še eno pod vprašanje, ravno ko smo pri socialni uniji, to, kar je že kolegica Zala omenila kot neke vrste protiutež tej monetarni uniji, se pravi, tukaj že gre za neke vrste centralizacije. Zdaj z, recimo temu pogovarjajo pa se tudi o fiskalni uniji, ne, kar pa nekako bi še bolj centraliziralo delovanje Evropske unije. Lahko en kratek komentar.
No, zdaj, fiskalni pakt že imamo, ampak če hočemo dejansko skupaj delati in funkcionirati, bomo potrebovali tudi fiskalno unijo, ker nobeno podjetje, ki ima 24-28 standardov računovodskih, ne more funkcionirati. Ne, in tudi Evropska unija bo morala te stvari urediti. Rabimo več skupnostne metode, ne po, mislim, dosti teh pogajanj in kupčevanj med državami članicami, Evropska komisija pa ne prevzame pobude, ki ima edina pravico, ne, zakonodajne pobude, in tukaj je treba narediti premik naprej. Ne.
In še Anton Dragan, vaše misli glede prenosa pristojnosti na socialno državo?
Ja, mi pozdravljamo socialno unijo, ne gre pa za to, da bi bile zadeve centralizirane. Nesreče ima o tem, da to bo gospod bolj vedel, da majhne države imajo bolj malo moči v tem parlamentu. Pa vendar te majhne države, kot so Portugalska, Španija je že malo večja, Slovenija in Grčija in tako naprej, imajo znotraj velike težave ravno na socialnih področjih. Pa naj si bo to pri zaposlovanju mladih, ker to je tudi socialni problem, ali pa skrb za bolne pa starejše. Evropska unija pa ravno temelji na demokratičnosti in ščitenju teh kategorij. In verjamem,
kako uspešna pa je, se pričujem,
verjamem, da v bodočnosti, ne, če se je začelo govoriti o tem, da v bodočnosti bodo te male države na svojo stran dobile tudi sogovornike, ki bodo prisluhnile našim predlogom, naprimer, ne, mi se zauzevamo za to, da bi bil nek minimalni osebni dohodek, recimo, ne, v celotni Evropski uniji, zagotovljen osebni dohodek v Evropski uniji, naprimer, ne, in pa, da bi imeli mladi dostop do zaposlovanja. Priporočilo Evropske unije je na mnogo, mnogih področjih, od lovstva, ribištva in tako naprej, na tem področju ni pa nobenega priporočila. Priporočilo, da se mladi, ko končajo neko izobraževanje, če ne dobijo takoj zaposlitve, da se po 6 mesecih vključi v prekvalifikacijo, dokvalifikacijo, v pripravništvo nekam, ali pa da se jih spodbudi, da ustanovijo takozvana socialna podjetja, da ustanovijo družinska podjetja, da ustanovijo zadruge. Zadružništvo ima pri nas tako grozen prizvok, ampak zadružništvo se nam zdi, da je to ena idealna priložnost in za mlade in za starejše, ker tam najbrž da se ne krade, ker kradeš sam sebi v bistvu, ne? In ravno tako v družinskih podjetjih in vse to ima negativni prizvok. Evropski uniji bo treba najbrž dopovedati, da bi tudi na teh področjih dajali priporočila tako kot na drugih področjih. In če bodo parlamentarci si enotni, potem bo prišlo do sprememb tudi na tem.
In David Breskvar, še vaš komentar.
Ja, jaz bolj dober poznam to problematiko mladih in glede na to, da je Evropski parlament sprejel resolucijo za mlade v Sloveniji, so spisali alijanso za mlade, ki se tiče 38 točk in za to problematiko mislim, da smo dobili 160 milijonov evrov in glede na to, da je z teh 160 milijonov šlo med 38 točk se za tisto, ki bi se res mogla zauzemati, kar je bil point, no, da mladi po zakončanem študiju dobijo v roku 4 mesecih plačano delo. In v prav samo to smer je šlo samo 20 milijonov in mislim, da je to bolj stran države, ki bi mogla rešiti ta problem.
No, jaz zdaj predlagam, da če se kaj premaknemo naprej in sicer na zunanjo politiko Evropske unije. Zdaj recimo dva nedavna primera, od 7. februarja dalje se je v Bosni in Hercegovini začel tako imenovani ekonomski socialni upor, ki še vedno traja kljub temu, da seveda mainstream medije o temu ne poročajo več toliko. Če grem še v našo malo daljšo oziroma na vzhodno soseščino, imamo tudi primer Ukrajine. Zdaj, jaz bi mogoče kar prvo vas prosil, če lahko mogoče podate en komentar o odzivu tako v primeru Bosne in Hercegovine, tudi recimo izjava visokega predstavnika Valentina Inska, da v primeru pač, da če se ne preneha z uničevanjem ne, državne imovine, da je pripravljena Evropska unija tudi poslati neke vrste enote. Zdaj nekako v Bosni so nam pojasnili, da gre, da oni to razumejo kot grožne, že tako lahko rečemo neki vprašljivi suverenosti Bosne in Hercegovine, pa bi mogoče prvo v primeru Bosne, če lahko vaš komentar.
No, jaz ne bi komentiral izjave Inska, ampak predvsem razumem ljudi. Ne? Mi smo se z Bosno ukvarjali dolgo časa in zadnja sporočila Evropskega parlamenta so bila, da če ljudje ne bodo kaznovali svojih lastnih politikov za to, da država stagnira in nazaduje, potem jim Evropski parlament ne more pomagati. Ne? In jaz pozdravljam to, da so ljudje ugotovili, da ne glede na nacionalno in versko pripadnost, trenutna politična elita v Bosni njim škoduje zaradi tega medsebojnega obtoževanja, kdo je kriv za blokado in predvsem zaradi blokade. Je pa jasno, da nihče ni pozival k nasilju in da je tudi Evropska unija pozivala proti uničevanju imovine, ki je vendarle imovine države, se pravi tudi ljudi. Take stvari se pač še vedno dosega po demokratični poti in pač tako, kot so se pri nas organizirali vstajniki v stranke, se morajo tudi oni. Ne? Upam, da se bodo organizirali bolje in predvsem, da se bodo začeli politično povezovati na mednacionalni ravni, se pravi, ne samo za... da ne bojo stranke hrvaške, bošnjaške in srbske, ampak da bodo recimo bosanski liberalci, ki bodo, ali pa socialisti, ki bodo na podlagi političnih usmeritev kandidirali. To je to za Ukrajino, pa premalo, prepozno, dolgo let je bila evropska politika do Ukrajine je talec politike Evropske ljudske stranke, ki je prikazovala Julijo Timošenko kot neko svetnico, ki jo držijo v zaporu.
No, vaše mnenje o Juliji Timošenko?
Ja, vsekakor ni rešitev. Ona je del iste politične elite kleptokracije kot odstavljeni predsednik in ljudje so to že pokazali. Evropska unija je pa zdaj šele dojela določene stvari in žal je tako, da je Evropska skupna zunanja politika še v povojih. Visoka predstavnica se je cel mandat praktično učila, tudi na svojih napakah, ne? Jer smo arabsko pomlad. Potrebujemo pa precej bolj skupno in, politiko in močnejšo osebo, ki jo bo predstavljala. Ne? Tako kot imamo šibkega predsednika Evropske komisije, imamo šibko zunanjo politiko, ki jo velikokrat preglasijo nacionalni interesi velikih držav članic. In če tega preboja ne bomo naredili, bo še naprej ostala taka, žal.
Ja, pa bi mogoče kar s tabo nadaljevali, David Breskar.
Ja, jaz mislim, da moram priznati, da te problematike v Bosni nisem toliko spremljal, sem pa spremljal v Ukrajini in glede na to, da nobena od teh dveh držav ni v Evropski uniji, sta pa dve v Evropi, ne vem, a morajo posredovati, ali ne. Jaz mislim, da moje osebno mnenje, no, da bi se vsem mogel zauzemati, da bi Krim ostal pri Ukrajini, ampak mogoče je bilo boljš, da so se pač distancirali oziroma niso preveč ukrepali tega, ker bi se po mojem mnenju lahko začela tudi 30-tona vojna in ne vem, če bi lahko konkurirali Rusiji.
Vsekakor sem jaz proti kakršnemu koli zaostrovanju in grožnjam in omejitvam in tako naprej. Kajti zavedati se moramo, da smo pri informacijah, ki prihajajo ali iz Bosne ali pa iz Ukrajine, najbrž malo šibki, da tisti, ki bi to morali opravljati, najbrž ne opravljajo čist na pravi način. Ali opravljajo za račun enih ali pa za račun drugih sprtih strani ali pa tretjih sprtih strani. Torej vsak je nekje vpet. Tudi Evropska unija si ni enotna, kako v teh primerih reagirati. Menim, da je preveliko vlogo umešavanja v notranje probleme neke države igra kapital. In to mislim, da ni dobro. Da mora igrati večjo vlogo demokracija, prepričevanje, okrogle mize, za isti stol se usesti in pogledati, kje so problemi. Če smo imeli mi pravico, Slovenci, in so nas podpirali pri osamosvojitvi, kako ne bi imel nek drug narod pravico se osamosvojiti in biti samostojen in odločati o svoji prihodnosti. Zakaj, če smo pa mi to pred 20 leti ta isto stvar počeli? Kar se tiče naših slovenskih interesov, moramo pa tudi ne samo v Evropi tuliti v isti rok, dobro premisliti, kakšne ukrepe bomo podprli, pa kakšne ne. Naše gospodarstvo je zelo veliko odvisno od vzhodnega trga. Jaz prihajam z Novega mesta, ker je tovarna zdravil Krka.
Jaz vem, mogoče tukaj sam še eno...
Sem gospod Lavtar želel nekaj odgovoriti na to.
Aha, samo v enem stavku. Ne. Slovenci, ko smo se osamosvajali, smo imeli to srečo, da smo govorili z enim glasom in da smo v prvem trenutku osamosvajanja imeli kompetentno ekipo, ki je imela vso legitimnost države. Problem v kakšni Ukrajini je pa ta, da Evropska unija še vedno ne ve, a lahko zaupa trenutni eliti, ki upravljajo z državo, in išče, pa ne samo v Ukrajini, iskali smo tudi v Libiji, v Tuniziji, nekega sogovornika, s katerim lahko potem naprej gradiš demokratični proces. Ker veste, se sistem stalno podira, ko prije nekdo nov, začne z maščevanjem za nazaj. V Egiptu ima ta problem, cela arabska pomlad se je nekako zaustavila v krču zaradi tega. Tukaj rabimo tudi malo modrosti, ko gre za to iskanje in vzpostavljanje nekega kredibilnega stika z ekipo oziroma z elito, ki potem prevzame državo in gradi novo demokratično ureditev. No.
Se to pravi, blokada informacije, ne?
Imam dve podvprašanji, in sicer se tiče tako Bosne in Hercegovine kot Ukrajine. Recimo v primeru Ukrajine se mi zdi, da Evropska unija miži oziroma nekako ne priznava pač tudi pojav oziroma prisotnost ultranacionalistične, jaz bih tako poimenoval, ne bi recimo šel na dikcijo, kot jo predvsem ruska politika, da gre za fašiste oziroma neonaciste, govorimo o desnem sektorju. Zakaj pač Evropska unija nekako niti ne želi se o teh stvarih pogovarjati. Pa vendarle je nekako jasno, da so od vsega začetka tudi oni, pa me zdaj zanima, zakaj pač Evropska unija, ne? Če Rusija na eni strani, kar se tiče Ukrajine, govori konstantno o prisotnosti neonacistov, fašistov, recimo Evropska unija in pa tudi Združene države na drugi strani vedno govorijo o prisotnosti tudi ruskih nekih enot, o umešavanju Rusije v notranje zadeve Ukrajine, torej gre za seveda mižanje na eno oko, recimo temu tako, iz strani Rusije kot Evropske unije. Pa bi mogoče kar začel z vami.
No, jaz ne vem, koliko je tega mižanja. Jaz mislim, da se tisti, ki dejansko to politiko ustvarjajo, tega zavedajo. In kot sem že prej rekel, vedno je to vprašanje legitimnosti sogovornikov na drugi strani. Ko je bil Jelko Kacin nazadnje v Kijevu, na Majdanu, to je bilo nekih 10 dni, mogoče 14 dni po streljanjih protestnikov, ko so ostrostrelci pobili 100 ljudi. Ne? Mi je delegacija Evropskega parlamenta dala jasno sporočila, da se morajo od teh skrajnih desničarjev distancirati. Zdaj, edina rešitev Ukrajine, ki jo Evropska unija lahko forsira na nek način, je rešitev skupaj z Rusijo. Ne, ne moramo mi nobenega premagati, treba je zaustaviti nasilje in mislim, da se neki določeni premiki zdaj že dogajajo tudi z ruske strani. Ne, pač pomaknu je Putin vojsko z meje oziroma ukazal umik. Smo pa že takrat povedali, da je treba tudi na ukrajinski strani narediti malo več, ko gre za Rusom je treba praktično odvzeti vsak izgovor za to njihovo domnevno ščitenje Rusov na področju Ukrajine in to, da se ruščina ukinja, da obstaja zakon, ki ga predsednik noče podpisati, ampak obstaja še vedno
na mizi, ne?
Na mizi, ne? Mm. Da se ruščina ukinja kot regionalni jezik, to sigurno ni Ukrajini upred v tem trenutku. Ne? In tudi to smo jim povedali, tudi to je Jelko Kacin večkrat podaril v vseh pogovorih z Ukrajinci in nastopih v Evropskem parlamentu.
Še eno, pa bi res prosil na kratko glede Bosne in Hercegovine, recimo koliko pa je Evropska unija, pač recimo temu odgovorna za nastalo situacijo v Bosni in Hercegovini, namreč po Daytonskem sporazumu, recimo nekako dol, ko smo bili v Bosni, no dvakrat smo obiskali, odkar se je to vse začel. Mnogi, tako ustavni kot pravniki, pravijo, da je in pomenujejo Daytonski sporazum kot lužeška košulja. Spravi to v prevodu v slovenščino, ne vem, to je...
Prisilni
opič. No, tako, v smislu, da pač v bistvu vemo, koliko imamo tam kantonov, imamo še Brčko, je federalna vlada, 70% gre samo za administracijo, predvsem pa tudi zmoti to, da se kantonalne vlade, se pravi, da je že tam napisano v bistvu delitev po nacionalnostih, ne, in to pa gre glede na popis izpred vojne, ne, kar je že tako problematično, no, pa mogoče še samo to na kratko, pa da no. Potem damo še vano besedo.
Daytonski sporazum je bil predvsem mirovni sporazum in če je namen prisilnega jopiča za to, da si pacijent kaj ne naredi, potem je bil uspešen. Ne more pa to omogočiti državi, da funkcionira tako, kot bi morala. Zdaj, kar se tiče ustavnih sprememb, so procesi že potekali, ampak kot rečeno ne pripeljajo nikamor. Ne moramo jim usiliti nove ustave zato, ker zdaj trenutnega stanja niso sposobni sami preseči. Jim pa usiljujemo recimo odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru Sejdić Finci. Tisti, ki ne poznajo, to je primer, to je tožba, ko sta se pravi Jud in Rom zmagala na sodišču, ker kot nepripadnika ene od treh etničnih skupnosti v Bosni ne smeta kandidirati za člana predsedstva federacije, oziroma ne, Bosne, države, Bosne in Hercegovine. Po takih korakih lahko Bosno silimo v spremembe tako ustavne kot na področju pač, upravljanja z državo, ampak če sami ne bomo naredili, sprejeli nekih skupnih odločitev in korakov za naprej, potem jim Evropska unija težko pomaga. Jaz se ne bi ukvarjal s tem, zakaj je Evropska unija odgovorna. Se pa trudi zelo, tudi v Evropskem parlamentu so zagovorniki Bosne in Hercegovine, ampak če si sami ne znajo pomagati, jim tudi mi ne moramo. Ne. Mi jim govorimo že leta, da če država ne bo imela ministrstva za kmetijstvo, se ne bo mogla pogajati z Evropsko unijo o članstvu, ker je ena glavnih tem pogajanja tudi kmetijstvo. Hrvaška je vstopila v EU, oni so ostali z enim samim prehodom, kjer lahko uvažajo v EU na Hrvaško, ki je v njihovih glavnih trgov osnovne kmetijske proizvode. Hkrati pa imajo probleme z veterinarsko inšpekcijo na državnem nivoju, ki bi lahko evropske standarde sploh uveljavljala, tako da sami se brežejo v bistvu vejo, na kateri sedijo. No.
Evo, pa izvoli, Dalje Breskar. Pač še enkrat zastavim vprašanje.
Ja, meni se zdi, da mogoče Evropska unija res miži vsaj na eno oko. Pove, mislim, da je grožnja, ki jih na koncu tudi, mislim, da še ni uresničila zdaj, kar se tiče Ukrajine pa Rusije. Jaz mislim, da je to vse v neki meri med njima. Vsak bi zaprat nekako mešal to. Evropa proba rešiti zato, ker jim je to blizu, pa se pomešavajo še recimo Američani zato, ker jim gre za razne surovine, ki so na tem področju.
No, se ne brže tudi Evropske unije.
Ja, ampak v primeru kakršnekoli vojne oziroma streljanje z ene in druge strani, mislim, da bi veliko bolj to vplival na Evropo, kot kar Amerika. Ali.
Ok, izvolite še vi.
Ja, kar se tiče Bosne, je resna kandidatka za vstop Evropske unije in tudi Evropi je v interesu, da se širi, da širi svoje interesno področje na gospodarstvo, trgovini in tako naprej. Menim pa, da če bo Evropa resno pristopila k problemu Bosne, da bo postavila da bo postavila pogoje, pod kakšnimi pogoji bomo sprijeli Bosno v Evropsko unijo, in bodo prej ali slej v sami državi Bosni spoznali, da to, te pogoje mora izpolniti. Tako kot je Hrvaška, koliko časa je Hrvaška se otepala razno raznih posegov Evropske unije na njihovo kao interesno področje, ne? Pa so na koncu popustili na vseh točkah, ki jih je zahtevala Evropska unija. Menim, da se bo enak scenarij nabral tudi v Bosni.
Še ena izmed zelo perečih problematik Evropske unije je so migracije. In sicer, ko dobro vemo, v velikem številu prihajajo migranti iz držav Severne Afrike in Bližnjega vzhoda. Zdaj, mene zanima, kako bi mogoče vi ocenili politiko Evropske unije na tem področju in pa kakšna v bistvu je odgovornost za same krize in pa zdaj za reševanje.
Ko gre za tragedije, ki se dogajajo na evropskih mejah, je treba jasno in glasno povedati, da Evropska unija tukaj se odziva zelo, zelo preslabotno in premalo solidarnosti. Lampedusa in podobne, predvsem azilanti, prosilci za azil in ilegalni imigranti, ki čakajo na mejah EU, niso problem Italije, Grčije in Bolgarije, ampak so problem Evropske unije. In tudi Slovencem je treba povedati, da bi morala tudi Slovenija precej več teh ljudi sprejeti in jim omogočiti to pravico do azila. Zdaj pa moramo z imigracijo ukvarjati malo bolj proaktivno in vzpostaviti tudi nek sistem legalne imigracije, kot jo imajo naprimer ZDA, Kanada, Avstralija, kjer bomo mi sami bolj izbirali, kdo pride, ker Evropska unija se stara in če hočemo ohraniti socialno državo, se bomo morali s tem ukvarjati drugače. Ne? Zdaj, za odgovornost situacije na terenu v Siriji, če hočete, pa v Severni Afriki, tukaj je pa predvsem vprašanje evropske zunanje politike in koliko lahko mi kot mehka sila, namreč z vojaškimi intervencijami se bolj ukvarjajo Združene države Amerike, Evropska unija se promovira kot neka mehka svetovna sila, koliko lahko tam dejansko vplivamo, da ne bi bili kontraproduktivni, kar se je velikrat v preteklosti že zgodilo. Zaenkrat bi se jaz posvetil predvsem temu, da se ne dogajajo tragedije in da se te ljudi, ki že pridejo na evropska tla, namesti in se z njimi intenzivno ukvarja, ker si pač to zaslužijo. Enostavno. Evropska unija ne more biti nek ideal, k kateremu ljudje težijo, potem se pa utapljajo ali pa umirajo na mejah. Ne. Te slike Evropske unije nočemo.
Ja, izvoli, David Breskar.
Ja, jaz se sicer v to nisem prav zelo poglabljal, ampak glede na to, da marsikdo beži, ker zaradi stanja v njihovih državah, recimo iz Afrike, probajo, bi se strinil, da je treba, lahko jih sprejmemo, ampak naj bo to na nek legalen način. No.
Izvolite še vi, gospod.
Evropska unija tako in tako temelji na humanitarnih odnosih med ljudmi. In vsako človeško življenje mora biti vrednota v Evropi. To ne glede na to, kakšno je, tako ali drugačno. In s temi azilanti moramo ravnati tako, kot se ravna z ljudmi, ne brez kakršnihkoli diskriminacij in kakršnihkoli pritiskov na te ljudi, ampak jim moramo pomagati, to je v prvi vrsti. V drugi vrsti moramo pa mi pogoje napraviti nekje druge, da oni sploh prišli ne bodo k nam. To bi moral pa biti dolgoročni naša politika same Evropske unije. Ne vem, če je bil poseg Evrope v Libijo ravno dobrodošel in pa v namen preprečevanja prihoda azilantov na evropska tla. Jaz spet bom se skliceval na pomankanje informacij, ampak takrat, ko je še Gaddafi vladal, takrat ni bilo toliko beguncev skozi Italijo, a ne? Zdaj, ali je res on bil tak diktator ali ni bil diktator, lahko sodimo po današnjih dogajanjih v Libiji, kjer se pa bande med sabo streljajo. Kaj je boljše, ali je bilo ono ali je to? Najbrž eno in drugo ne. Menim pa, da bi Evropa morala poskrbeti, da se zgodijo stvari tam, odkoder prihajajo ti azilanti, ne pa potem post festum reševati neke zadeve.
Replika kdo? Od vaja.
Samo še to bi rekel, da ko je bil Boris Pahor, ko je prejemal nagrado Evropejca leta v Evropskem parlamentu lani, je primerjal te, ki umirajo na Lampeduzi z taboriščniki. In to je dosti zgovorno. Ne? Se pravi, Evropa ne more graditi neke Evropske unije na nekih vrednotah, če ne reši tega problema. In to bi moglo biti tudi ena izmed prioritetne. Solidarnost na evropski ravni, pomoč državam, ki so na meji, večja vloga Frontexa, to je bistvo zdajno. Pa seveda zunanja politika, ki potem na dolgi rok preprečuje take težnje.
Jaz bi še to rekel, da v državo...
Na kratko, prosim.
Ja, ne, nima replike, ampak kjerkoli mi se drugimo, katerihkoli država, moramo imeti kompetentne diplomate, ki bodo kompetentno delovali v tistih državah in nas kompetentno tudi pravilno obveščali, kaj in kako se tam dogaja. Niso ti diplomati samo predstavniki, salonski predstavniki naše države Slovenije, ampak menim, da bi oni morali veliko več napraviti na področju obveščanja in seznanjanja naše države z zadevami tam na licu mesta.
Jaz bi mogoče zdaj bil vas res prosil, da če lahko samo ene kratke komentarje, in sicer že prej je bila omenjena akta, jaz bi pa prav tako še prosil za vaše mnenje o akti in pa predvsem o prostotrgovinskem sporazumu med Evropsko unijo in pa Združenimi državami Amerike. In sicer tudi to, kar smo ravno kar se pogovarjali, ta ukrajinska kriza nekako je recimo temu odpira vrata temu prostotrgovinskemu sporazumu. In bi zdaj mogoče vas prvo prosil za mnenje o akti in pa predvsem o prostotrgovinskem sporazumu.
Ja, akta je bil en prvih takih primerov, odkar jaz delam v Evropskem parlamentu, da so se predvsem mladi množično angažirali in nam tudi jasno in glasno dali vedeti, da so proti akti. Mi smo bili obtoženi uveljavljanja nekih pravil, še preden so ta sploh prišla v Evropski parlament, to je bilo namreč podpisano po sklepu Sveta Evropske unije. Komisija je bila udeležena v pogajanjih, države članice to so to potrdile, slovenski parlament je to potrdil, obtoženi so bili pa evropski parlamentarci, poslanci, preden so to sploh dobili v pogled. Z akto smo se intenzivno ukvarjali, socialisti so na prvo žogo rekli ne akti, liberalci smo rekli, da bi radi najprej to prebrali, in zadevo tudi dali smo predlog, da bi se dal to v presojo Evropskemu sodišču, ampak še preden se je to zgodilo, smo ne samo zaradi vsebine, ki mogoče ni bila, vse kar je bilo navedeno, sigurno ni bilo noter, to vam garantiram, ogromno stvari je bilo predvsem problematičnih zaradi pravne nejasnosti, ker se je o tem pogajala kopica držav iz celega sveta, ki imajo svoje pravne ureditve. Predvsem je bila pa problematična netransparentno sprejemanje tega sporazuma, zato smo pač se še mi odločili, da smo proti in preglasovali EPP. In to je ena velika zmaga Evropskega parlamenta in Evropske demokracije, pač izpogajal se bo nov sporazum in če se ne bo bolj transparentno zadevo vodilo in če se jih ne bo drugače skomuniciralo, za kar je kriva tudi Evropska komisija, bomo pač zavrnili tudi naslednji sporazum, to ni problem. In iz te šole seveda gremo tudi potem v ta prostotrgovinski in partnerski sporazum za ZDA. Morate vedeti, da smo sprejeli že en tak sporazum z Južno Korejo, ki je obema gospodarstvima v veliko korist, to se meri v milijardah evrov. Evropska avtomobilska industrija je bila sprva zelo proti, ampak zdaj se je izkazalo, da je sporazum nam Evropski uniji prinesel večjo korist od južnokorejskega trga kot njim pravzaprav. Trenutno se pogaja sporazum podoben še z Kanado, ki bo neka predhodnica sporazumu z ZDA, ker imajo oni v veliko primerov podobne standarde. Glavna točka, na kateri bo pa Evropski parlament ustrajal pri tem sporazumu z ZDA, je pa varovanje osebnih podatkov, tudi po prisluškovalni aferi. Zdaj ne vem, če veste, Jelko Kacin je bil novembra, konc oktobra, začetek novembra lani v Washingtonu in delegacija jim je sporočila, da ne samo zaradi naših državljanov, se pravi državljanov EU, tudi zaradi Američanov samih. Tudi njim je bilo treba oči odpreti, kaj njihove obveščevalne agencije delajo in bo treba pač določene standarde spoštovati, če se bo ta sporazum sprejel. Prej sem omenil Mariče Šake, ona ga v imenu naše skupine intenzivno spremlja in bdimo nad tem, da se bojo tudi sama pogajanja dogajala transparentno. Ne. Američani veliko stvari naredijo na podlagi neke predsedniške uredbe, ko ima predsednik pač pravico, da nekaj podpiše in gre to mimo. Mimo kongresa pri nas Evropski parlament vendarle te stvari spremlja in potrjuje.
Ali postavlja ta prostotrgovinski sporazum multikorporacije nad države?
Ja, jaz mislim, da jih ne bo, da bomo to uspeli preprečiti.
Dobro, pa izvoli, evo, David Breskar.
Ja, jaz tudi se mi zdi, sicer nisem prebral celega spiska, zakaj se akta oziroma proti čemu je, ampak sem bil vesel, da se jo je zavrnil, zato ker se mi zdi, da mora biti vse bolj svobodno. No. Kar se pa tiče trgovine z Ameriko, pa se mi zdi, da so prednosti pa slabosti, ampak mislim, da je teh prednosti toliko več in da bo gospodarstvo res zraslo.
Kaj pa mogoče je komentar na zniževanje standardov, recimo tudi okoljskih, prek tega sporazuma?
To pa to zame nisem pogubil.
Ja, kar se akte tiče, je treba priznati, da je tu Evropski parlament odigral svojo vlogo, ne? In da zato gremo tudi zdaj na volitve, da bo še naprej funkcioniral podobno. Kar se trgovskega prosto, mislim, tega sporazuma tiče, pa jaz osebno menim, da pritiska Evropa, oziroma da pritiska Amerika na Evropo in hoče zauzeti naše tržišče. Jaz ne vem, nisem toliko se poglabljal v to. Bog ne daj, da bi se standardi okoljevarstveni zmanjševali. In ko se bo ta sporazum podpisoval, kot pravite, je treba dobro pregledati, ali je to v skladu z našimi standardi, slovenskimi, evropskimi, ne pa samo pisano na kožo kakšnim multinacionalkom.
To je eno kratko repliko tega okoljskih standardov. Ne? Mi moramo biti tukaj konsistentni in načelni in pač ne moramo si dovolj, da v Evropi prepovedujemo fracking, se pravi pridobivanje plina iz skrilovcev, potem ga pa uvažamo iz ZDA, kot se to napoveduje po Obamovem obisku v Bruslju. Se pravi, pač Evropska unija bo mogla narediti nekaj na področju energetske samooskrbe in neodvisnosti. Zdaj, če je problem Ukrajina, ne more biti rešitev plin iz ZDA.
Odvisnost
od ZDA na podlagi nižanja okoljskih standardov oziroma zamižanja na eno oko. Jaz sem proti frackingu, mimo grede, se pravi, bi mogla biti rešitev nekje druge. Ne?
Mogoče na kratko še, ko smo ravno pri temu, evo, gensko spremenjeni organizmi, da ali ne, oziroma pod kakšnimi pogoji?
Kontroliranimi.
Dobro, David.
Ja, čim manj. Tako, da bodo res, da jih ne bo preveč, zato ker pa pride do raznih mutacij, ki pa se jih marsikdo ne bi želel v kakšnih organizmih.
Andrej Lauter.
To je zelo čustvena debata, pri kateri bi mogla znanost, neodvisna znanost, se pravi znanost, ki jo plača, ki jo ne plača Monsanto ali pa DuPont ali pa kdorkoli od teh proizvajalcev, imeti glavno besedo, ne pa o tem se ne bi smel povedati. Jaz sem za osebno zelo zadržan, pri Monsantu je pač problem tudi potem vplival na trg in izsiljevanja kmetov, ki ne uporabljajo več te koruze in tako. To ima ogromno socialnih posledic in mislim, da se da brez genetsko spremenjenih organizmov kmetovati. Bili smo obtoženi že spet marši česa. Genetsko spremenjene organizme Evropski parlament obravnava na zelo, zelo zadržan način mislim, ponovno je tukaj problematika trgovine, Američani sigurno pritiskajo na nas, da bi uvažali več tega v Evropo. Sam proizvod zdaj verjetno kemijsko in biološko verjetno ni sporen. Problem je predvsem, kar se mene tiče in sem študiral nekaj tega, je pobeg te genetsko spremenjenega genetskega materijala v naravo, ki potem lahko poruši marsikaj.
Primer je Mehika, recimo.
Primer je Mehika s to koruzo,
ja, to
in še marsikaj drugega.
Zdaj, mogoče, evo, če gremo malo na okolje, malo smo že šli preko časa, oziroma kar velik, in sicer, ajde, bi mogoče predvsem vodo izpostavil, ne? Že kar nekaj časa trajajo naprezanja, se pravi, da se podvrže te vodne vire tržnim in pa liberalizacijskim silnicam. Na drugi strani pa imamo, recimo, ravno leto se bila pač neke vrste vseevropska civilna inicijativa Right to Water je Evropski komisiji in pa Evropskemu parlamentu predala skoraj 2 milijona podpisov. Se pravi ravno to, da se to prepreči oziroma da bo še naprej zagotovljen dostop do pitne vode. Pa me zdaj zanima, kakšno je vaše stališče, se pravi, do teh virov oziroma privatizacija, ne privatizacija. Pa izvolite, gospod.
Nikakor ne privatizacija pitne vode, to smo mi proti v moje stranki in jaz osebno. Namreč voda mora biti dostopna, to je bogatstvo, to je narodno bogatstvo, to je svetovno bogatstvo, ki pripada vsakemu človeku, vsaki živali pripada to bogatstvo. Mi se moramo bolj pogovarjati, kako to bogatstvo zaščititi, da ne bo propadalo, da ne bomo imeli znižene podtalnice, da ne bomo imeli umazane podtalnice, zastrupljene podtalnice, da bomo imeli čisto vodo, da ne bomo uvažali od nekje drugje. Ne? To moramo pa napraviti in s priporočilom Evropske unije in pa zakonodajo doma pri nas. Ne? Čisto enostavno, z vodo bi se vsak pečal, ne? Tisti pa, ki pa onesnažuje vodo z raznimi skladišči, z raznimi gumami, naprimer, ne? Skladišče gum, skladišče gradbenega materijala, pa čisto enostavno dobi dovoljenje od države, da lahko to tam postavi. Torej, treba je biti tu zelo previden, nikakor ne privatizirati vodo kot dobrino in pa imeti strog nadzor, kaj vse gre v vodo od nas. Torej.
Izvoli, David.
Ja, mislim, da je na prvem mestu programa sanske službe, je, da se zauzemamo za osnovne človekove pravice in to je bil tudi eden od povodov, da se je ta eksperiment začel, ker so v Evropi, v Evropskem parlamentu so govorili o tem, da bi privatizirali vodo in noben od poslancev pa tega ni nekako sporočil našim državljanom. Ne. To smo potem zvedeli preko drugih medijev in smo totalno proti temu in tudi recimo v Novi Zelandiji se je pa sprejel zakon, da se ne sme več da ne smejo gojiti doma razne hrane, pridelkov in da bi se pa kaj tazge sprejeli, pa nas se mi pa zdi nesprejemljivo, ker v Sloveniji konkretno je se mi zdi še kar velik kmetov, ki živi od svoje hrane in bi bilo to zelo slabo, če bi se sprejel kakšen tak zakon pri nas.
To je zelo te še vi, gospod Andrej Later.
Ta zadeva z privatizacijo vode je bila po akti druga najbolj odmevna in tukaj je bil pa problem ponovno slabe komunikacije Evropske komisije. Evropska in spet vstopamo na področje kompetenc Evropske unije in držav članic. Evropska komisija ni hotela in tudi ne more, če bi hotela, privatizirati vodnih virov. Vodni viri so v vseh državah EU javni in tudi v Sloveniji so javni. Lahko se jih pa da, lahko se pa da oskrbo z pitno vodo pod koncesije in v Sloveniji to že obstaja. Se pravi, imamo že preko 30 primerov nekaterih bolj, nekaterih manj uspešnih koncesij na vodo. In Evropska komisija je želela v sklopu uredbe, ki zaključuje trg, enotni trg in konkurenco na notranjem trgu na področju javnih koncesij, tudi urediti tudi dajanje koncesij, ko gre za vodne vire. Namreč, če država to dovoli, nekatere države tega ne dovoljujejo in Slovenija bi se lahko odločila, da ne daje koncesij na vodo. In če se občina za to odloči, ker občina ima vodne vire na čez in občina te koncesije podeljuje, da bo dala nek vodni vir pod koncesijo, ker se to njej bolj splača, jaz se s tem sicer ne strinjam osebno, potem mora to narediti pod določenimi pravili notranjega trga in ta koncesija mora biti dostopna vsem igralcem na notranjem trgu, se pravi, če se recimo občina Jesenice odloči, da bo dala vodni vir, vodno oskrbo na Jesenicah pod koncesijo, mora tudi avstrijsko podjetje pod enakimi pogoji biti pač imeti pristop do tega trga do tega razpisa. Razpis mora biti objavljen v Evropskem uradnem listu. Samo za to je šlo. Ne. Mi smo naredili vik in krik, spet je bil Evropski parlament tisti, ki je kriv, Evropska komisija tista, ki želi privatizirati. Vodni viri niso in nikoli ne bojo privatizirani. Urejali smo samo dajanje koncesije, ampak komisar se je takrat odločil, da je zadeva šla predaleč in je vodo umaknil iz te, direktive. Kar pa ne vem, a je slabo, a je dobro. Namreč nekateri lokalni monopoli bojo mogoče draže prodajali vodo, kot bijo neke mogoče bolj učinkovite, tudi če hočete, mednarodne korporacije. Jaz sem mnenja, da če gremo v to, potem ne bodo enaka pravila za vse, ker tako kot lahko, na primer, Veolia ali pa Thames Water pride v Slovenijo upravljati z enim vodnim virom v eni občini, lahko mogoče tudi Pivovarna Laško, ki je že uspešen koncesionar, kandidira na Hrvaškem in dobi kak posel zaradi tega. Samo za to je šlo. Ne. Sam osebno sem pa proti koncesijam na določenih področjih javne oskrbe, ker so ponavadi manj učinkovite, gre za zasilen izhod občine, ki se s tem ne da ukvarjati oziroma ne zna s tem gospodariti. Če je občina dobro organizirana, lahko s tem sama gospodari. Pri koncesijah je pa problem v tem, da se izčrpava vir, zasluži se, v infrastrukturo se pa večinoma ne vlaga zadosti. Pika.
Bližamo se koncu. Jaz bi mogoče še izpostavil eno zadevo in sicer veliko je bilo govora o teh visokih plačah evropskih poslancev in to, kar je bilo že nekako strani kolegice pravi izraženo na samem začetku o otojenosti pač recimo temu evropskih funkcionarjev oziroma poslancev. Me zanima pač vse te bonitete in ugodnosti, ki jih evropski poslanci uživajo. Nekako to je, bi lahko rekli temu, odtojenost od neke resničnosti oziroma od vsakodnevnega življenja vseh ostalih slehernikov znotraj Evropske unije. Ne? Namreč večini ljudi ne plačuje mobitele oziroma nimajo ne vem kakšnih ugodnosti in bonitet. Skratka, pa bi mogoče kar z vami začel, gospod Anton Dragan.
Tisti, ki hodi poslanec iz Slovenije samo sedeti v Bruselj pa nazaj, tisti za njega je sigurno to prevelika plača. Tisti pa, ki resno hodi tja, delati in napravi na svojem področju, za katerega je zadolžen, opravi svoje naloge, še več opravi, kot je potrebno, porabi in mobitel in računalnik, mogoče je tudi ta plača premajhna, ko jo dobiva. Jaz menim, da je od vsakega posameznika odvisno, koliko zasluži in zakaj zasluži predvsem, tako kot vsake drugi službi. Nekateri hodijo samo v službo, pa nazaj, imajo dnevnice, imajo kilometrino, imajo še plačo, pa najbrž ne zasluži niti za malico. Drugi se pa hoče raztrgati, ima pa sigurno tisto, plačo premalo za svoje potrebe.
Kako bi se potem opredelili do te, do poziva ene izmed list, da bojo oni v bistvu primerjali plačo evropskega poslanca z slovenskim poslancem, potem kar je več od tega bojo dali v neke humanitarne namene ali kaj podobnega?
Težko se je opredeliti do tega, veste, to v Bruslu veljajo drugačne norme, kot veljajo v Ljubljani pa v Novem mestu. Ne?
Kaj? No, še vedno se lahko, če želite, odpoveste določeno znesko, ne? In ga date v dobrodelne namene. Če...
To lahko, samo je vprašanje, če bi tisti poslanec, ki bo v Bruslu potem lahko opravljal za tisti denar kvalitetno svoj posel. To sem hotel že od samega začetka povedati.
David Breskar, ja. Sanske službe, vi ste že imeli tako na teme, evo,
ja.
Sanska služba za koliko? Za 13.000 evrov oziroma.
Ja, to je velik pritegnil ljudi, da so sploh pogledali to. Meni se zdi pošteno, no, da so včasih niso bile toliko visoke plače in so jih zdaj poenotali vsem poslancem, zato ker so imeli recimo eni po 10.000 na mesec, drugi pa ne vem, 1.000 evrov na mesec. Se mi zdi to v redu. Seveda je plača ekstremno visoka in če se štejemo vse bonitete, dobijo kar precej denarja ven. Žal sem slišal, da imajo naši trenutni poslanci v Evropskem parlamentu status najbolj lenih in si mogoče te plače res ne zaslužijo. Je pa, kot je že kolega povedal, eni pa res, ki se zauzemajo, pa morajo veliko potovati, so vsakič v drugem hotelu stanujejo, raziskujejo stvari, pa ta denar dejansko potrebujejo. In zdaj eni dajo humanitarne namene, enim pa tega denarja mogoče sploh ne preostane veliko.
Evo, pa še vi, izvrte.
Kaj bi repliciral, slovenski poslanci so po statistiki mogoče nekje v sredini, to ne pomeni, da so najbolj leni, to pomeni, da imajo zadolžitve, ki so drugačne narave. Prvi del, ki ga morate vedeti, je, da po Dhontovem sistemu nimajo mogoče kot predstavniki majhnih delegacij v primeru, ne vem, Kacina in Vajgla sta to enočlanski delegaciji pristopa do najpomembnejših tem in do tokega števila poročil kot večje nacionalne delegacije. Po drugi strani, ne vem, lahko poslanec podpiše vsako deklaracijo, ki gre skozi parlament ali pa vsak dan govori na plenarki na obrazlagi glasov in sistem nabija statistiko, tam ga bo dal ne vem kam visoko gor po statistiki, ampak zaradi tega ne bo nič bolj produktiven. Jelko Kacin ima vsako leto poročilo v Srbiji, ker je stalni poročevalec za Srbijo, ampak vsa štiri poročila mu stejo samo kot eno poročilo, recimo. Ne? Tako da s to statistiko se jaz ne bi preveč ukvarjal. Vseh 8 slovenskih poslancev od leve do desne se je relativno dobro izkazalo na svojih področjih, so specializirani in jaz bi jih vse pohvalil. Kar se tiče bonitet, govorimo o bonitetah, to so nadomestila za stroške v vsakem poslu, v poslovnem svetu in tudi v javnem sektorju, če človek potuje in če dela, dobiva nadomestila za stroške. Poslanci imajo neto plačo, ki je najprej obdavčena po bruseljski davčni stopni, ki je res precej nizka, obdavčena v Sloveniji še za razliko. Slovenija je ena redkih držav, ki jih na ta način dodatno obdavči. In neto plača evropskega poslanca iz Slovenije je nekje med 5000 in 5300 evrov. Govori se o 13000. Nihče nikoli ni prišel temu do dna. Ampak jaz vam zdaj lahko povem, da dobivajo še 300 evrov dnevnice na delovni dan, bodi si v Bruslju ali v Strasburu. Lahko debatiramo o višini te dnevnice, ampak za status nekega poslanca in za potem stroške prevozov, kosil in bivanja, če so to hoteli v Strasburu, nekateri tudi v Bruslju živijo v hotelih, ker so tam samo 3 dni na teden, ker so poslanci, ne živijo v Bruslju, ampak hodijo na zasedanje v Bruslj. Poleg tega imajo pa, kar je pa po mojem mnenju najbolj sporno oziroma edino sporno nadomestilo za splošne stroške pisarne, v višini, bodimo konkretni, ne v višini 4000, nekaj če 4000, 4300 evrov, mislim, da je, ki je namenjeno delovanju pisarne in njihovem delu, se pravi telefonom, najemnini pisarne, računalnikom internetu, vzdrževanju spletne strani, stroškom dela pač. Tukaj pa še pa transparentnost, ker to je zaenkrat še vedno pavšal. izhaja iz nekega starega sistema, ko so poslanci to nadomestilo prejemali, ki je pa to blazno težko reformirati. Liberalci smo večkrat poskušali to zadevo narediti transparentno, tako da bi se obračunavala. Mi smo zdaj na listi in tudi Jelko Kacin že v prejšnjem mandatu večkrat javno dal predlog, da bi se to obračunavalo preko lokalnih računovodij, ki jih poslanci imajo za lokalne asistente. Težko je premakniti predvsem zaradi neke udobne večine in statusa, ki ga imajo starejši poslanci, predvsem desnice, ki vedno te pobude potem podrejo. Od obodelnosti pa tako, ne, jaz mislim, da populistična računica, dajte vi mene izvolj, potem bom imel pa, ne vem, 6000 evrov plača, pa bom nekaj tisočakov dal v dobrodelne namene, mislim, da ljudje tega ne bojo kupili. Ne. Jaz bom svojo dobrodelnost, če bi bil izvoljen, zadržal zase, poskrbel bom pa predvsem zato, da bom z delom to plačo in te nadomestila upravičil. Samo za to gre. Ne.
S tem smo v bistvu prišli do konca naše tretje in zadnje okrogle mize pred volitvami v Evropski parlament. Najlepš bi se zahvalila vsem sodelujočim.
Jaz bi samo mogoče še za konc, ja, ti si se že zahvalila, jaz bi sem še enkrat podaril, pač ja, z nami smo bili Anton Dragan iz stranke Desus, potem iz Liste Kacin konkretno Andrej Lavtar in pa iz sanske službe David Breskvar. Še enkrat najlepša hvala za obisk na Radio Študent. Ne, pa na tem mestu še enkrat povemo, da prav tako smo povabili Novo Slovenijo in pa Slovensko ljudsko stranko, ki se našemu vabilu niso odzvali, prav tako Slovenska demokratska stranka. Tako da lepo pozdravljeni.